Ert News Radio 105,8.
Θα πάρω σβάρνα μια βράδια, όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Υγρούσους για να σπάσει. Εκεί θα βρω τις νιώτης μου, τα φίνα και ωραία. Το Μάνθο, το Θεμιστόκλη και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παινιά να παίζει. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Υγρούσους για να σπάσει.
Μοναδικός Γιώργος Ζαμπέτας. Απομένουν τρεις ημέρες για να φύγει ο Απρίλιος και οι υψηλοί τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση επανήλθαν και μας δίνουν μια γεύση για όσα θα ακολουθήσουν στην προεκλογική εκστρατεία. Αφορμή η απόφαση του Αρείου Πάγου, του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων από το αρχείο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέταση σχετικής υπόθεσης. Αποτέλεσμα. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας να σηκώσουν ψηλά τους τόνους της κριτικής προς τη δικαιοσύνη. Έτσι, μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση άλλαξαν θέσεις απέναντι στη δικαιοσύνη. Όσα ακούγαμε μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο ξεχάστηκαν και σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Το γεγονός λοιπόν ότι η απόφαση αυτή δεν ευνοεί τη στρατηγική της αντιπολίτευσης σε ένα θέμα που έχει επενδύσει πολιτικά έφερε εκνευρισμό και σκληρή κριτική. Μάλιστα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε έκτακτη συνέντευξή του ζήτησε εξεταστική επιτροπή από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και μίλησε για εκτροπή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα η κυβέρνηση, με αφορμή και το σημερινό προσυνέδριο με τίτλο «Σύγχρονο κράτος για όλους», επενδύουν στα αποτελέσματα της επίσκεψης Μακρόν, στα μέτρα του κυρίου Πιερακάκη, του Κυριάκου Πιερακάκη, που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο, ώστε να περιοριστεί η πτώση στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, όσοι παρακολουθούν καθημερινά τα βαρόμετρα λένε πως οι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες που είχαν χαθεί με βάση την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ και τις δικογραφίες των προηγούμενων εβδομάδων φαίνεται να περιορίζεται πλέον στη 1,5 ποσοστιαία μονάδα στις επερχόμενες δημοσκοπήσεις. Στην αντιπολίτευση πάλι έχει ξεκινήσει η μάχη για τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στην ολοκλήρωση των οργανωτικών αλλαγών και με νέα αναβαθμισμένα όργανα και νέο γραμματέα θα ετοιμαστεί για την τελική ευθεία πριν τις εκλογές με στόχο να κερδίσει αφενός ένα ποσοστό που θα το κατατάσσει de facto στο βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, αφετέρου να αφήσει πίσω του τα υπόλοιπα κόμματα, είτε αυτά που υπάρχουν είτε αυτά που έρχονται. Σύμφωνα τώρα με τους επιτελείς του Αλέξη Τσίπρα, το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 15%. Κατά συνέπεια, αν το ΠΑΣΟΚ προσεγγίσει αυτό το ποσοστό, τότε η ανακοίνωση του κόμματος είναι πλέον μονόδρομος, αντίθετα με τους σχεδιασμούς για να ανακοινωθεί τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Εδώ όμως προκύπτει και το μεγάλο πρόβλημα. Αν γίνει η ανακοίνωση του κόμματος, τότε μεγιστοποιείται το ζήτημα με τα στελέχη και τους βουλευτές που βρίσκονται σε άλλα κόμματα και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να παραιτηθούν για να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Αν και κάποιοι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα δείχνουν να κάνουν πλέον δεύτερες σκέψεις για το ζήτημα αυτό. Εντός του Μαΐου αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού που συνεχίζει την οργανωτική προετοιμασία. Αν τελικά τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού ανακοινωθούν σύντομα, δημοσκόποι και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι παράλληλα με τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο θα υπάρξει και μια μεγάλη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος πολιτικών μετακινήσεων που μπορεί να αλλάξουν τελείως τα δημοσκοπικά δεδομένα, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι φαίνεται να ανοίγει, καθώς τα αρκετά κόμματα βρίσκονται πολύ κοντά στο εκλογικό όριο του 3%, με ό,τι αυτό σημαίνει για το προεκλογικό κλίμα, ενώ αντίστοιχη μοιάζει η κατάσταση να δημιουργείται σταδιακά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, Earth News Radio, εδώ είμαστε. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ραβανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πολιτική θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Τώρα υπάρχουν τρεις ενισχύσεις που έρχονται για τους συνταξιούχους έως το φθινόπωρο. Είναι οι δικαιούχοι ενός πακέτου ενισχύσεων που περιλαμβάνει επιστροφές χρημάτων, δηλαδή αναδρομικά από περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Την καταβολή του αυξημένου κατά 50 ευρώ επιδόματος, είναι το επίδομα των 300 ευρώ που θα καταβληθεί το Νοέμβριο, και βεβαίως η επιστροφή του ενός ενοικίου. Οι πληρωμές λοιπόν των αναδρομικών αφορούν συνολικά περίπου 450.000 συνταξιούχους, με ποσά που ενδεικτικά κυμαίνονται για τους περισσότερους από 1.200 ευρώ ως 9.568 ευρώ. Οι πληρωμές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τον ΕΦΚΑ για χιλιάδες συνταξιούχους που έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια και σε ταχτά χρονικά διαστήματα καταβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά. Τα αναδρομικά λοιπόν χωρίζονται σε επιστροφές περικοπών 11 μηνών σε επικουρικές και δώρα επικουρικής σύνταξης και σε επιστροφές της εισφοράς αλληλεγγύης για τις συντάξεις του δημοσίου. Στις επικουρικές, τα ποσά που επιδικάζουν τα δικαστήρια σύμφωνα με αποφάσεις φτάνουν μαζί με τους στόχους έως και τα 7.485 ευρώ. Και μετά τις κρατήσεις, τα καθαρά ποσά που πληρώνονται ανέρχονται στα 5.763 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους και τα ποσά που καθυστερούσαν έως και 3 χρόνια θα αρχίσουν να καταβάλλονται μασικά το επόμενο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους. Το Νοέμβριο έρχεται η καταβολή του μόνιμου επιδόματος συνταξιούχους και δικαιούχους του ΕΠΚΑ, το οποίο είναι αυξημένο κατά στα 300 ευρώ από 250 που ήταν πέρσι. Το μόνιμο επίδομα θα πληρωθεί σε 420.000 επιπλέον συνταξιούχους, γιατί φέτος αυξάνονται και τα όρια εισοδήματος για την καταβολή του, γεγονός που θα επιτρέψει σε περισσότερους συνταξιούχους να πάρουν το επίδομα που είχαν χάσει πέρσι. Συνολικά θα το πάρουν 1.870.000 δικαιούχοι, εκ των οποίων το 1.600.000 είναι συνταξιούχοι και 300.000 δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας και σύνταξης ανασφάλισης του υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ. Κριτήριο για την καταβολή των 300 ευρώ στους συνταξιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο της ηλικίας τους, μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, ενώ θα πρέπει να είναι δικαιούχοι της οριστικής σύνταξης τον Οκτώβριο του 2026. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως και η επιστροφή του ενός ενοικίου για περισσότερους δικαιούχους ενοικιαστές που θα πληρωθεί τον Νοέμβριο. Είναι η επιστροφή του ενός ενοικίου από τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2025. Η επιστροφή ενοικίου αφορά και τους συνταξιούχους που μένουν σε μισθωμένη κατοικία και είναι ίση με το 1/12 των ενοικίων που πληρώθηκαν μέσω τράπεζας το 2025, με πλαφόν επιστροφής τα 800 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο. Αυτά λοιπόν για τους συνταξιούχους. Οι υπόλοιποι ονειρεύονται ότι ο καιρός θα καλυτερεύσει σε σχέση με το τρίμηνο που έρχεται. Ο καιρός όμως στην Πρωτομαγιά φέτος δεν φαίνεται να μας κάνει το χατήρι. Χαλάει τη σταθερά ανοιξιάτικη εικόνα των τελευταίων ημερών. Μέχρι λοιπόν και τα μέσα της εβδομάδας το σκηνικό παραμένει με ήπιο και ζεστό καιρό, θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 25-26 βαθμούς και μόνο πρόσκαιρες αστάθειες στα ορεινά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, από την Πέμπτη το απόγευμα ξεκινά μια σταδιακή αλλαγή που θα οδηγήσει σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Βροχές, ενισχυμένοι βοριάδες ως 7-8 μποφόρ και στη δίπτωση πτώση θερμοκρασίας που κάποιοι λένε ότι θα φτάσει και τους 10 βαθμούς, θα συνθέσουν ένα διαφορετικό σκηνικό για όσους σχεδιάζουν εξορμήσεις, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο Οκτώβριο παρά Μάιο. Η αλλαγή λοιπόν του καιρού θα αρχίσει να διαφαίνεται από την Πέμπτη το απόγευμα, αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, με την έλευση μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής που θα δώσει βροχές όχι μεγάλης έντασης και όχι επικίνδυνα φαινόμενα, και κατά τη διάρκεια της νύχτας το σύστημα αυτό θα επεκταθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και κεντρικά τμήματα έως Θεσσαλία. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και στην Αττική, καθώς από τους 26 βαθμούς θα δούμε το θερμόμετρο να πέφτει στους 16-17, κάτι που δημιουργεί μια εικόνα ασυνήθιστα ψυχρή για την εποχή. Στην Αττική μάλιστα, Παρασκευή και Σάββατο θα επικρατήσουν νεφός και τοπικές βροχές και θερμοκρασίες κοντά στους 17 βαθμούς, με τις συνθήκες να μην θυμίζουν σε τίποτα τις ημέρες που διανύουμε τώρα. Βελτίωση αναμένεται από την ερχόμενη Κυριακή, αν και το μεγαλύτερο μέρος του τριημέρου θα κυλήσει με φθινοπορεινές συνθήκες. Για σήμερα πάντως παραμένουν οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν οι πιο ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας, τα ορεινά της Στερεάς, της Δυτικής Θεσσαλίας, πολύ ορεινά τμήματα που βλέπουν προς την Κεντρική Στερεά, την Ήπειρο, στη Βορειοδυτική Θεσσαλία και τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν νεφώς και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος και με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και στο Ιόνιο και στα Υπηρετικά και στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, μόνο σε ορεινές περιοχές θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 14 βαθμούς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη 8, στην Πάτρα 11, στο Ηράκλειο 15, στη Χαλκίδα 10, στην Κόρινθο 11, στην Καβάλα 8, στην Καλαμάτα 11, στη Λάρισα 8 και στα Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 28 Απριλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης των εργατών. Και σαν σήμερα, το 1906, δημοσιεύεται στην εφημερίδα World της Νέας Υόρκης, ο Charles Όντεν κατασκεύασε ένα τηλέφωνο τσέπης που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόδρομος του κινητού τηλεφώνου. Το 1928, στην πόλη της Κορίνθου, είχαμε τον καταστροφικό σεισμό της 22ης Απριλίου. Κατεδαφίζεται ολόκληρη πόλη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Το 1945, τέτοια μέρα, οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι. Το 1971, ο Παναθηναϊκός νικά τον Ερυθρό Αστέρα με 3-0, παίρνει το εισιτήριο για το Γουέμπλεϊ στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών. Οι πράσινοι θα γνωρίσουν την ήττα από τον Άγιαξ. Ενώ το 1992 κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Αντένα η εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη, που θα ρίξει αυλαία στις 4 Ιουλίου του 2025. Το 1998, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμων Χρήστο Παρασκευαΐδη. Τέτοια μέρα το 1908 γεννήθηκε ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Η Λίστα του Σίντλερ». Το 1974 γεννήθηκε η Πενέλοπε Κρούζ, η Ισπανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια, ενώ το 1918 έφυγε από τη ζωή ο Γκαβρίλο Πρίνσιπ, ο Βοσνιοσέρβος φοιτητής που άναψε τη θριαλίδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τη δολοφονία του Αυστριακού Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάρδου στο Σεράγεβο. Το 1986 φεύγει από τη ζωή ο Σπύρος Μουστακλής, ο Έλληνας αξιωματικός του στρατού, σύμβολο της αντίστασης κατά της Χούντας. Ενώ το 2005 ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο κορυφαίος Έλληνας διευθυντής ορχήστρας που έδρασε κυρίως στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στη Θωμαή, στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο που βρίσκεσαι στον δρόμο για τη δουλειά, καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό. Στα αθλητικά είχαμε χθες μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ο Κώστας Λούκας θα μπει σήμερα στο χειρουργείο μετά τον τραυματισμό του, υπέστη ρήξη εξωμηνίσκου αριστερού γόνατος στην προπόνηση τη χθεσινή, την τελευταία, πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ για την Ισπανία και τους δύο πρώτους αγώνες των play-offs της EuroLeague με τη Βαλένθια. Ο κάπτεν του Τριφυλιού θα χάσει τη σειρά με την ισπανική ομάδα και μπαίνει στο χειρουργείο προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να είναι έτοιμος για το Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Στόχος είναι να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σε ανάλογες περιπτώσεις, το διάστημα της αποθεραπείας του αθλητή προσδιορίζεται στις 3 με 4 εβδομάδες και όπως εκτιμάται μπορεί να κερδίσει χρόνο αξιολογώντας την πορεία της αποκατάστασης. Είναι μια μεγάλη απώλεια αυτή του Κώστας Λούκα, αλλάζει τα δεδομένα, όμως οι υπόλοιποι παίκτες φαίνονται αποφασισμένοι να παίξουν και για τον Κώστας Λούκα, ώστε όλοι μαζί να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Παραμένει ρευστή η κατάσταση, με τις διπλωματικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάτ να λιμνάζουν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να απορρίπτουν την πρόταση της Τεχεράνης να επιληθεί το δέμα της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και να παγώσει η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τα ξημερώματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την Ιρανική πρόταση επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν του αρέσει η πρόταση, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για επανέναρξη των συνομιλιών. Ένα μικρό παιχνίδι σκάκι είναι όλο αυτό, μόνο που παίζεται στην πλάτη της παγκόσμιας κοινότητας που πληρώνει το λογαριασμό. Τώρα, δεκάδες χώρες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποίησαν ότι η αστάθεια στα στενά του Ορμού συνεχίζει να διαταράσει το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ το Ιρακινό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στην κατάληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν. Αυτή είναι η απόλυτη νομιμοποίηση πειρατείας για τις ένοπλες ληστείες στην ανοιχτή θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, απευθύνει έκκληση για ελεύθερη ναυπηγική στην κρίσιμη πλωτή οδό, λέγοντας ότι η παρατεταμένη διαταραχή κινδυνεύει να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Τώρα, Τραμπ και Ιράν συνεχίζουν βεβαίως το παιχνίδι της υπομονής, εκτιμώντας ότι η άλλη πλευρά θα υποχωρήσει πρώτη. Οι Ιρανοί ποντάρουν στην περαιτέρω αύξηση της τιμής των πετρελαϊκών προϊόντων διεθνώς λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν ότι η πολιτική πίεση θα αναγκάσει τον πρόεδρο Τραμπ να βάλει νερό στο κρασί του και να μην υποστεί τον Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μεγάλη ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ήδη τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι ευνοϊκά για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ως φαβοροί για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και για πρώτη φορά απειλούν να ελέγξουν οριακά τη Γερουσία. Όμως υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος ακόμη μέχρι τον Νοέμβριο. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ ποτάρει αφενός στην πίεση που ασκεί στους Ιρανούς η απώλεια των εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου και αφετέρου στο αναγκαστικό κλείσιμο των πετρελαιοπηγών, καθώς η αποθηκευτική δυνατότητα της χώρας εξαντλείται. Η εκτιμόμενη εναπομείνασα αποθηκευτική δυνατότητα του Ιράν την εκτιμούν οι ειδικοί σε 20 εκατομμύρια βαρέλια περίπου στα τέλη Απριλίου, με δεδομένο ότι η ημερήσια παραγωγή του Ιράν είναι 3,2-3,5 εκατομμύρια βαρέλια και η εγχώρια κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει ότι αποθηκεύει περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Όσο και αν έχουν προσπαθήσει οι Ιρανοί να επιβραδύνουν την παραγωγή, το ρολόι χτυπάει πιο δυνατά για αυτούς. Έτσι πληθαίνουν οι αναφορές που θέλουν το Ιράν να έχει αρχίσει να κλείνει νεότερες πετρελαιοπηγές και να χρησιμοποιεί τις πιο παλιές. Το κλείσιμο των πιο παλιών πετρελαιοπηγών μπορεί να οδηγήσει και σε μόνιμη απώλεια μέρους της παραγωγής στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικούς. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τώρα, υπάρχει έντονη ανησυχία από τους ειδικούς και αυτό φάνηκε και στο συνέδριο του Financial Times για τα εμπορεύματα στη Λοζάνη τις προηγούμενες ημέρες. Οι ειδικοί λένε ότι ακόμη η κατάσταση στα καύσιμα, η εικόνα που βλέπουμε εμείς, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, δεν θα είναι η πρώτη φορά που η αγορά πετρελαίου έχει καθυστερήσει να αποτυπώσει τις πραγματικές συνθήκες. Μάλιστα, η περίοδος της πανδημίας είναι η πιο χαρακτηριστική. Και βέβαια, αυτό που επισημαίνουν οι ειδικοί σε κάθε ευκαιρία είναι ότι πλέον καταναλώνονται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά και εμπορικά αποθέματα και ο κρίσιμος μήνας παραμένει, όπως λέμε, το Ιούλιος, γιατί αν παραμείνει μέχρι τότε τα στενά του Ορμούς κλειστά, η ισορρευτική απώλεια της παραγωγής που θα έχει απορροφήσει η αγορά θα ανέρχεται στα 1,2 με 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια. Όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθούν προβλήματα με την επάρκεια των καυσίμων. Ήδη οι εταιρείες οι αεροπορικές αυξάνουν τα εισιτήρια, ήδη μιλούν για περιορισμό των δραστηριοτήτων, των δρομολογίων και αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια οικονομική ύφεση. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο και το γνωρίζει πολύ καλά και ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες και βέβαια μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Στην Ελλάδα τώρα τα πράγματα υπάρχει μια συγκαρτημένη αισιοδοξία καθώς βλέπουν ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο, δεν καταγράφουν μεγαλύτερες αυξήσεις από τις υπόλοιπες χώρες. Αντίθετα, είναι από τις χαμηλότερες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, όπως σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της. Ενημερώνει λοιπόν για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα ότι από τη σύγκριση των τιμών των πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και δίζελ προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στον δίζελ, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Λοιπόν, α, όλα αυτά την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούνται περισσότερο με την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και την οπλοκατοχή για την οποία κατηγορείται και επίσημα πλέον ο Κολ Τόμας Άλεν. Ο 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών, κατηγορείται λοιπόν επίσημα για απόπειρα δολοφονίας του Πρόεδρου των ΗΠΑ, καθώς και για παραβάση του νόμου περί όπλων, όπως έγινε γνωστό. Ο Τόμας Άλεν, ο οποίος συνελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την επίθεσή του και εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον. Φορούσε μπλε στόλες φυλακής και ήταν περιστοιχισμένος από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Άλεν δεν απάντησε στις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Στο εδόλιο είπε πάντως ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών. Αν καταδικαστεί, η ποινή του μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια. Ο δικαστής πάντως έκανε δεκτό το αίτημα των εισαγγελέων να κρατηθεί προσωρινά ο Άλεν στη φυλακή και έχει προγραμματιστεί ακρόαση για την Πέμπτη σχετικά με τη συνέχεια της κράτησής του. Λοιπόν, είναι πάντως εντυπωσιακό ότι παρότι έχουν προηγηθεί τόσες απόπειρες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν αυτά τα κενά ασφαλείας. Χθες όλη την ημέρα όλα τα δίκτυα, τα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως μετρούσαν τα δευτερόλεπτα που έκαναν για να αποσυρθούν από την αίθουσα τόσο οι υπουργοί όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος, ότι ο κ. Βανς, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αποσύρθηκε από έναν υπεύθυνο της ασφαλείας του.
Still town girl on a Saturday night, looking for the fight of the night.
39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στο Γιώργο. Και λέγαμε προηγουμένως για το τι συνέβη το Σάββατο με την επίθεση στην αίθουσα του χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου είχε πυροβολισμών από τον εξωτερικό χώρο, προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους. Σε όλους, όχι σε όλους, ασχολήθηκαν κυρίως οι άνδρες της ασφάλειας με τους αξιωματούχους, τους υπουργούς και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι δεν έσπευσαν να καλυφθούν κάτω από τραπέζια και καρέκλες. Ανάμεσά τους ήταν ο Μάικλ Γκλάντς, ατζέτης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Σε σύντομη συνέντευξή του λοιπόν δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την ένταση της στιγμής και πως προτίμησε να παρακολουθήσει τι συνέβαινε. «Είμαι νεοϊορκέζος», είπε χαρακτηριστικά. «Ζούμε καθημερινά με σιρήνες και έντονη δραστηριότητα. Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες μυστικής υπηρεσίας που κινούνταν γρήγορα ανάμεσα σε τραπέζια και καρέκλες και ήθελα να δω τι γίνεται». Η εικόνα που έμεινε ατάραχος δηλαδή ο άνθρωπος μεταδόθηκε από το CNN και γρήγορα έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων, όπου το αποδόθηκε το παρατσούκλι «Ο άνθρωπος με τη σαλάτα». «Πολλοί μου είπαν, λέει, γιατί δεν έπεσε στο πάτωμα, όλοι στο τραπέζι σου και στην αίθουσα ήταν κάτω». Ο ίδιος έδωσε τη δική του εξήγηση. «Έχω πρόβλημα με τη μέση μου, δεν μπορούσα να πέσω κάτω και αν το έκανα θα χρειαζόμουν βοήθεια για να σηκωθώ. Και δεύτερον, ήμουν υπερβολικά προσεκτικός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξαπλώσω με το καινούριο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Χίλτον. Δεν επρόκειτο αυτό το πράγμα να συμβεί». Τώρα, αυτά συνέβησαν λοιπόν με τον κύριο Μάικλ Γκλάντς. Από την άλλη πλευρά, τώρα πλέον οι άνδρες ασφαλείας του Τραμπ σχεδιάζουν να εμφανίζεται με Αλεξής Σφερογυλαίκο στις μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις. Είναι τα νέα μέτρα ασφαλείας για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τις 3 απόπειρες κατά της ζωής του τα τελευταία 2 χρόνια. Ο ανταποκριτής του Fox News ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις στα ανώτατα επίπεδα για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να χρειαστεί να φορά το Αλεξής Σφερογυλαίκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις. Τώρα, υπάρχουν πάντοτε ερωτήματα για το πόσο δράστης κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο Τραμπ. Υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα και βεβαίως οι πράκτορες εκεί της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να ξαναδούν αρκετές φορές το βίντεο, να μετρήσουν τα δευτερόλεπτα, να μετρήσουν ποιοι αντέδρασαν έγκαιρα, γιατί για παράδειγμα στο βίντεο που φαίνεται να προσπαθεί να αποχωρήσει από την αίθουσα, περνάει έναν ή και δύο μυστικούς πράκτορες χωρίς να αντιδράσουν. Αναδείχθηκαν λοιπόν και νέα ασφαλείας, σύμφωνα ακόμη και με τους αξιωματούχους, όταν μάλιστα έχουν προηγηθεί 2 απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάστηκε 30 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθεί από τη ζώνη εκεί πέρα που ήταν επικίνδυνη. Φανταστείτε τώρα να ήταν μια άλλη περίπτωση, δηλαδή να ήταν πιο οργανωμένη, να ήταν περισσότερη, τα αποτελέσματα θα ίσως να ήταν πολύ χειρότερα. 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: εργοτάξιο μέχρι τον Ιούλιο η κήτη του Ηλισσού. Παράταση για τον Ιούλιο του 2026 έλαβε το έργο στον Ηλισσό, το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο την εμβάθυνση της κήτης του ποταμού περίπου 370 μέτρα πάνω από την παλιά παραλιακή, 1 έως 3 μέτρα. Από τότε διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνας λόγω των έργων. Η τοπική κίνηση γίνεται ανάμεσα στις γειτονίες Καλλιθέας και του Μοσχάτου. Εξυπηρετείται από ένα γεφυράκι στην οδό Μεταμορφώσεως. Πραγματικά είναι απίστευτη η ταλαιπωρία εκεί των κατοίκων και των επισκεπτών. Ωστόσο πρέπει να γίνουν και τα έργα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Πολιτική θυελλαία για τις υποκλοπές. Το αρχείο παραμένει υπόθεση μετά την απόφαση του Αριουπάγου. Τα παράδοξα του αγροτικού τομέα και οι παθογένειες. Και ανατιμήσει τα καύσιμα, η επιδότηση συγκράτησε την τιμή του ντίζελ. Η επίσκεψη Μακρόν ενοχλεί την Άγκυρα. Σε αντιτουρκικό μέτωπο αναφέρονται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι αλλάζει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Λιβύη. Ένα ακόμα βήμα διατήρησης των διάβλων επικοινωνίας με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας Τρίπολη ήταν η χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πασόκ, η τήρηση των ισοκομματικών ισορροπιών και ενωτική διάθεση κυριάρχησαν στις επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη για το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ, όπου εκπροσωπούνται όλες οι φυλές του κόμματος. Έως τις 15 Ιουνίου, ο καθαρισμός των οικοπαίδων, τα πρόστιμα, τα κενά και οι θεωρίες συνωμοσίας μετά από τη νέα απόπειρα κατά του Τραμπ. Όλα αυτά λοιπόν από την Καθημερινή, περνάμε στα νέα. Μια απόφαση θάβει τις υποκλοπές, θέμα δημοκρατίας. Δεν ανασύρεται από το αρχείο δικογραφία για την καυτή υπόθεση. Η απόφαση πρόκληση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία. Καμία περαιτέρω έρευνα για κατασκοπία, παρακολουθήσεις και πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Νίκος Ανδρουλάκης, η απόφαση προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της δικαιοσύνης. Πώς διαβάζουν το Μαξίμου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και ποια η βασική προτεραιότητα του Πασόκ σε αυτή τη φάση. Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μέσω των νέων. Να επαναξιολογήσουμε από κοινού το επιτελικό κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα αξιολογείται από τον εαυτό του. Γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια όρημη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ιρανικό, αναζητούν τώρα λύση μέσω Μόσχας, τη συζήτησε ο Ιρανός ΙΠΕΞ με τον Πούτιν. Παγκοσμίως 2,93 δολάρια, οι δαπάνες για τους εξοπλισμούς, ιστορικό ρεκόρ, τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Μητροδιαθήκων, το κόστος, τα πιστοποιητικά, η ισχύς του και η χρησιμότητά του. Δίκη τεμπών, ανθρώπινο λάθος, δείχνει μόνο το δημόσιο. Κρατικός τομέας, τη Δευτέρα λήγει το περιθώριο για την κινητικότητα για την κάλυψη 16.000 θέσεων. Περνάμε στην απογευματινή. Δωρεάν διακοπές για 27.500 αγρότες, οι όροι και οι προϋποθέσεις, έως 12 διανυκτερεύσεις στα νησιά του Βορείου και Νότιου Αιγαίου, κατασκηνώσεις διαρκείας ακόμη και 16 ημερών για 1.200 πόμπειρες. Δημοσκόπηση GPO για τα παραπολιτικά, διαφθορά και ακρίβεια ροκανίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν άρεσε στον Ανδρουλάκη, τηλεφωνικές υποκλοπές κατέθεσε αίτημα για εξεταστική. Μέσα στον ερχόμενο μήνα ανακοινώνει το κόμμα, τρέχει ο Τσίπρας να προλάβει Κάρη και Πασόκ, πρώτο μαγιά το μανιφέστο. Ο ρόλος του γραφολόγου, τι ισχύει πλέον για τις ιδιόχειρες διαθήκες και την γνησιότητά τους. Δεν καταργούνται όπως είχε ακουστεί και θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά υπό προϋποθέσεις. Κοκαίνη, κάναβη και αλκοόλ βρέθηκαν στο αίμα της Μυρτός, αναμένονται ιστολογικές. Φθινόπωρο, η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος σε παιδί στην Ελλάδα. Πρώτη κατοικία, πρόωρη τίτλη τέλους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1.482 προσλήψεις στο δημόσιο, 16 προκήρυξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, ελληνική αστυνομία, λιμενικό, μουσεία, στάση και οργανισμούς. Δηλώσεις, τα 6 SOS για τα ανδρομικά από μισθούς και συντάξεις. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, ξεκινούν οι συζητήσεις για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα με τη Λιβύη. Στη ΦΑΚΑ 24.383 ιδιοκτήτες για αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb. Έλεγχοι ΑΔΕ και για έσοδα από το εξωτερικό. Οι πέτρες που δεν κυλάνε για να κυλάει το νερό. Ξεροληφθείες ύφνου, πρωτοποριακό πρόγραμμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Ο γύρος του θριάβου στο Ηράκλειο, η Κρήτη αποθέωσε τους παίκτες του Όφη. Δημοκρατία, κατάλυση της δικαιοσύνης, πραξικόπημα κατά των πολιτών και της αλήθειας. Αναλγησία, το ελληνικό κράτος χρεώνει την τραγωδία των Τεμπών σε 4 από τους 36 κατηγορουμένους. Εφημερίδα των Συντακτών, θεσμικό πλυντήριο για τις υποκλοπές, πολιτική θύελα για το νέο ατόπιμα του Αρείου Πάγου. Δίκη Τεμπών, άφωνη με την παράσταση του δημοσίου, πρόσφυγες τι και αν τους δόθηκε άσυλο, Γολγοθάς χωρίς τέλος μετά την αναγνώριση. Κόντρα, εγκλωβισμένος ο Μητσοτάκης από τρεις νέες δικογραφίες, η εμπλοκή υπουργών και βουλευτών περιορίζει τις κινήσεις του Πρωθυπουργού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόκειται να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ηχηρή παρέμβαση, Τσίπρας, όπου και πέ δεν είναι το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα. Δραματική προειδοποίηση για το παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ, ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Και ριζοσπάστης, προχωράμε μπροστά στα χνάρια των αθανάτων μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού, ανεπανάληπτες συγκλονιστικές στιγμές στην εκδήλωση για τους 200 ήρωες κομμουνιστές της Κεσαριανής. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Έξτρα μπόνους 850 εκατομμύρια στα έσοδα του 2026, αυξημένες εισπράξεις του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο λόγω ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
City wants to buy you rockets, ain't in his head now.
Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μήνα, το ενδιαφέρον των κυβερνητικών στελεχών εστιάζεται κυρίως σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων τις επόμενες ημέρες. Περιμένουν να μαζευτεί κάπως η πτώση των προηγούμενων ημερών, από τις 2,5-3 μονάδες να πέσει περίπου στη 1-1,5 μονάδα. Θα δούμε κατά πόσο θα έχουν επηρεαστεί οι πολίτες, οι οποίοι είδαν τι έγινε το Σαββατοκύριακο, μάλλον την Παρασκευή και το Σάββατο, με την επίσκεψη Μακρόν, τις συμφωνίες που επιτέθηκαν και κυρίως τη στάση που τήρησε ο κ. Μακρόν, μια στάση που έχει προκαλέσει βεβαίως νευρική κρίση στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα, η οποία μιλάει πλέον για αντιτουρκικό άξονα με βάση την Ελλάδα και την Κύπρο και τη συμφωνία με τη Γαλλία. Κάτι αντίστοιχο το οποίο είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες με βάση τις συμφωνίες με το Ισραήλ. Τώρα από εκεί και πέρα στην αντιπολίτευση τρέχουν να προλάβουν όλοι για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει το ζήτημα του κυρίου Τσίπρα, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την διακήρυξη για το κόμμα. Υπάρχει το θέμα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που φαίνεται οι εξελίξεις ότι έχουν πάει λίγο πίσω. Ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα με τα οργανωτικά, ποιος ξέρει. Η κυρία Καριστιανού είχε ανακοινώσει ότι αυτές τις ημέρες θα γινόταν η επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο φαίνεται ότι ενώ γίνεται αγώνας δρόμου, περιμένει να δει τις εξελίξεις στα υπόλοιπα κόμματα. Πάντως σε όλες τις πλευρές, σε όλα τα στρατόπεδα τα κομματικά, υπάρχει σκληρό ροκ, όπως θα έλεγε και ο Κώστας Λαλιώτης. Σκληρό ροκ, προσπαθώντας να κερδίσουν και την προσοχή των πολιτών, αλλά κυρίως να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Η Η κυβέρνηση, το κόμμα μάλλον καλύτερα της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα έχει το πέμπτο προσυνέδριο στο Ναύπλιο το απόγευμα, εκεί το θέμα είναι το σύγχρονο κράτος για όλους. Θα είναι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι η Αντιπρόεδροι του κόμματος ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βεβαίως θα υπάρξουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όπως λένε οι διοργανωτές, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου. Στην αντιπολίτευση βεβαίως επιμένουν με ό,τι αφορά την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Επιμένει χθες ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε έκτακτη συνέντευξη, άφησε πειρά κατά της κυβέρνησης και κατά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που δεν επανέφερε την υπόθεση, αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει τον ελληνικό λαό, για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μάλιστα σήκωσε το τηλέφωνο, μίλησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είναι θετικός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μένει αν θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και το τι θα γίνει βεβαίως τις επόμενες ημέρες με αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και πειρά από τον Άδων Γεωργιάδη κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας άφησε πειρά λοιπόν κατά της κριτικής που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δικαιοσύνη, για να είπε ο Υπουργός Υγείας ότι μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα όλη την ημέρα στη δημόσια σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Ανδρουλάκης υπονόησε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ελέγχεται από την κυβέρνηση, ενώ θύμισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι ίδιοι δικαστές και εισαγγελείς σε ολομέλεια ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προακτήσει τη θέση αυτή. Η κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης και νομίζω ότι αυτή είναι και η θέση της κυβέρνησης. Την επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θες αν δεν κάνω λάθος. Με αυτά και με αυτά, ο Νικόλας Μαυριτόπουλος μας θυμίζει ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε. Φεύγει λοιπόν η πρωινή παρέα, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Swimming in